สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Affluent Society ของ John Kenneth Galbraith เป็นงานเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1958และกลายเป็นหนังสือสำคัญของการถกเถียงเรื่องทุนนิยมอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่2หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเพียงว่าประเทศสหรัฐอเมริการ่ำรวยขึ้นอย่างไรแต่ตั้งคำถามลึกกว่านั้นว่าความร่ำรวยในภาคเอกชนทำไมจึงอยู่ร่วมกับความขาดแคลนในภาคสาธารณะได้อย่างยาวนาน Galbraith โต้แย้งว่าเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นในยุคที่ความยากจนเป็นปัญหาหลักจึงไม่สอดคล้องกับสังคมที่การผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยและการสร้างความต้องการมีบทบาทสูงหนังสือเล่มนี้มีทั้งการวิจารณ์การยกย่องการเติบโตทางการผลิตอย่างไม่ตั้งคำถามและการเสนอให้รัฐหันไปลงทุนด้านสาธารณะมากขึ้นรวมถึงการศึกษาและการลดความยากจนจึงเป็นทั้งงานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และงานสังคมวิพากษ์ที่อ่านเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างอำนาจความต้องการและคุณภาพชีวิตในสังคมบริโภคสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์แบบเก่าถูกสร้างมาเพื่อยุคขาดแคลนไม่ใช่ยุคความอุดมสมบูรณ์ Galbraith เริ่มต้นด้วยข้อโต้แย้งสำคัญว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแบบดั้งเดิมซึ่งสืบจากอาดัมสมิธErwin Ricardo และ Thomas Robert Malthus ถูกพัฒนาขึ้นในบริบทที่ผู้คนยังขาดปัจจัยพื้นฐานจำนวนมากดังนั้นคำถามสำคัญของยุคนั้นคือจะเพิ่มการผลิตเพื่อให้พอเลี้ยงชีวิตคนได้อย่างไรแต่ในสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกได้เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นสังคมที่มีความอุดมสมบูรณ์ในภาคเอกชนมากขึ้นความท้าทายจึงไม่ใช่การผลิตสิ่งจำเป็นให้พออีกต่อไปแต่เป็นการจัดการกับการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเองเขาใช้กรอบนี้เพื่อชี้ว่าหากยังใช้วิธีคิดเดิมมาประเมินสังคมใหม่ก็จะมองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงเช่นความเหลื่อมล้ำการใช้จ่ายสาธารณะที่ไม่พอและการจัดลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจที่ผิดเพี้ยนประเด็น2ความมั่งคั่งของเอกชนไม่ได้แปลว่าคุณภาพชีวิตสาธารณะดีตามไปด้วยหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการแยกให้เห็นความต่างๆระหว่างความรวยในภาคเอกชนกับความยากจนในภาคสาธารณะ Galbraithชี้ว่าสหรัฐอเมริกามีสินค้าบริโภคมากขึ้นบ้านรถยนต์และสิ่งอันมวยสปับส่วนตัวขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะกลับตามไม่ทันทั้งโรงเรียนถนนการคมนาคมการดูแลสาธารณสุขและบริการของเมืองความไม่สมดุล นี้ทำให้เกิดต้นทุนทางสังคมที่มองไม่เห็นง่ายเช่นความแออัดปัญหาจราจรและคุณภาพชีวิตที่ด้อยลงแม้คนจำนวนมากจะมีของใช้ส่วนตัวมากขึ้นเขาไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของการผลิตแต่ต้องการชี้ว่าเศรษฐกิจที่หมกมุ่นกับสินค้าเอกชนมากเกินไปจะทำให้ทรัพยากรถูกดึงออกจากการลงทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันหนังสือจึงวิพากษ์การประเมินความก้าวหน้าที่ดูเฉพาะตัวเลขการผลิตโดยไม่ดูความพร้อมของระบบสาธารณะที่รองรับชีวิตคนจริงประเด็น3ความต้องการผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ถูกสร้างผ่านการโฆษณาและระบบชักจูงแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือ dependence effect หรือผลพึ่งพิงซึ่ง Galbraith ใช้อธิบายว่าความต้องการในสังคมอุดมสมบูรณ์จำนวนมากไม่ได้เป็นความต้องการตามธรรมชาติของผู้บริโภคถูกสร้างและขยายผ่านการโฆษณาการตลาดและกลไกการกระตุ้นความอยากซื้อเมื่อผู้คนได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานแล้วระบบเศรษฐกิจไม่ได้หยุดต้องหาทางสร้างความต้องการใหม่เพื่อรักษาการเติบโตของการผลิตเขาจึงมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตกับความต้องการกลับหัวกลับหางกล่าวคือไม่ใช่ความต้องการนำไปสู่การผลิตเสมอไปแต่การผลิตและสื่อส่งเสริมการขายเป็นฝ่ายสร้างความต้องการขึ้นมาเองผลที่ตามมาคือสังคมอาจใช้ทรัพยากรไปกับสินค้าที่ตอบสนองความอยากซึ่งถูกผลิตซ้ำโดยระบบมากกว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงของส่วนรวมแนวคิดนี้ยังทำให้หนังสือวิจารณ์วัฒนธรรมการบริโภคได้อย่างเฉียบคมและยังมีความร่วมสมัยประเด็น4เกณฑ์วัดความก้าวหน้าที่เน้นผลิตภัณฑ์รวมทำให้มองไม่เห็นสวัสดิการที่แท้จริง Galbraithวิจารณ์การยกย่องตัวเลขการผลิตโดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือการเติบโตของผลผลิตเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จทางสังคมเขาเห็นว่าตัวเลขวันนี้บอกได้เพียงว่ามีการผลิตมากขึ้นไม่ได้บอกว่าชีวิตผู้คนดีขึ้นจริงหรือไม่เพราะมันไม่รวมคุณภาพของบริการสาธารณะความเสมอภาคหรือความเป็นอยู่ทางสังคมและส่วนบุคคลอีกทั้งยังทำให้สินค้าประเภทต่างๆกันถูกนับรวมราวกับมีความหมายเท่ากันทั้งที่ผลต่อชีวิตคนต่างกันมากขายยังชี้ว่าทั้งพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาในอเมริกาต่างๆยกย่องการผลิตเป็นเป้าหมายร่วมจนมันกลายเป็นความเชื่อร่วมที่แทบไม่ถูกตั้งคำถามผลที่ตามมาคือการอภิปรายเชิงนโยบายจะติดอยู่กับการเพิ่มผลผลิตมากกว่าการถามว่าควรเพิ่มอะไ และเพื่อใครหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะงานที่ท้าทายวิธีมองเศรษฐกิจแบบแคบและเปิดทางให้คิดถึงดัชนีด้านสังคมและสาธารณะมากขึ้นประเด็นสุดท้ายทางออกของ Galbraith คือเปลี่ยนจากเศรษฐกิจผลิตเอกชนไปสู่การลงทุนสาธารณะแทนที่จะปล่อยให้สังคมหมุนรอบการผลิตและการบริโภคภาคเอกชน Galbraith เสนอว่าระบบเศรษฐกิจควรหันไปสู่การลงทุนสาธารณะมากขึ้นเขาเสนอแนวทางใหญ่3ด้านได้แก่การขจัดความยากจนการลงทุนของรัฐในโรงเรียนของรัฐและการยอมรับบทบาทของกลุ่มคนทำงานความรู้หรือ New Class เช่นครูอาจารย์ศัลยแพทย์และวิศวกรไฟฟ้าแนวคิดนี้สะท้อนว่าการพัฒนาสังคมไม่ได้วัดจากจำนวนสินค้าเท่านั้นแต่ต้องวัดจากขีดความสามารถของสถาบันสาธารณะและคุณภาพของทุนมนุษย์ด้วยขายังสนับสนุนการใช้ภาษีการบริโภคในบางรูปแบบเพื่อระดมทรัพยากรไปยังภารกิจสาธารณะซึ่งสอดคล้องกับมุมมองว่าเมื่อภาคเอกชนมั่งคั่งแล้วรัฐยิ่งต้องเข้ามาชดเชยความบกพร่องด้านส่วนรวมเพราะหนังสือจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์แต่เสนอทิศทางนโยบายที่ชัดเจนแม้จะยังเป็นประเด็นถกเถียงในทางเศรษฐศาสตร์และการเมืองโดยสรุป Affluent Society เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะประวัติความคิดทางเศรษฐกิจและการวิพากษ์สังคมบริโภคโดยเฉพาะผู้ที่อยากเข้าใจว่าทำไมประเทศที่ดูมั่งคั่งจึงยังมีปัญหาความยากจนโครงสร้างพื้นฐานขาดแคลนและความเหลื่อมล้ำอยู่พร้อมกันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงนโยบายก็ช่วยให้ผู้อ่านมองเศรษฐกิจเกินกว่าตัวเลขการผลิตและตั้งคำถามกับสิ่งที่สังคมเลือกลงทุนจริงๆสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยจำนวนมากคือน้ำเสียงที่ชัดเจนกล้าท้าทายความเชื่อกระแสหลักและมีกรอบคิดที่เชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับคุณภาพชีวิตของสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาแม้เขียนมานานหลายทศวรรษแต่คำถามของ Galbraith ยังใช้ได้กับสังคมที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตการโฆษณาและการบริโภคมากกว่าการลงทุนเพื่อส่วนรวมหนังสือเล่มนี้จึงยังเป็นงานอ้างอิงสำคัญสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจในฐานะระบบสังคมไม่ใช่แค่เครื่องจักรผลิตสินค้าหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเคนเนธ Galbraith คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่